вітаю всіх. Стартувала друга година громадської хвилі. Це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні в студії для вас працює Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір, радію, що ми разом.
Та допомагає нам в цьому звукорежисер Василь Панченко. А в нас в студії вже з'явився новий гість. Це Руслан Соболь. Він голова асоціації малого та середнього бізнесу саме міста Києва «Центр». І говорити ми будемо про таку не зовсім просту тему, як МАФи та їх актив... ну, тобто, тому що ми знаємо, останнім часом новий мер, він почав з того, що він їх почав прибирати. Причому, що дискусія, що то, ну, тобто, зрозуміло, що громадськість це, цю ініціативу підтримує, а бізнес, який заробляє за рахунок МАФів, звичайно, не підтримує. І, пане Руслане, могли б сказати, в принципі, тому що ми бачили таке показове прибирання МАФів саме з зони Золотих Воріт, де вони справді були там, перевантажували там зовсім ці невеличкі вулички і зрозуміло, з естетичної точки зору вони абсолютно там псували зовнішній вигляд цього куточку Києва, центрального. Якщо говорити от за вашими даними, де зараз влада поприбирала МАФи і їх кількість?
Ну, для начала добрый вечер. Смотрите, дело в том, что вопрос действительно очень щепетильный, очень непростой, как вы правильно его назвали. По примеру, который вы привели, в частности, Золотые ворота, в большей степени там убирались палатки. Это временное сооружение, которое совсем недавно получили дозвола на размещение, уже при новой власти, на сезонную торговлю. Есть такое понятие, документы на сезонную торговлю. Это торговля с апреля по октябрь на полгода. И вот видите, какой парадокс, что мы одной рукой запрещаем размещение и, понимаем, и говорим, я говорю сейчас от власти, что вот перенасыщение этими МАФами, уже перенасыщениями торговыми точками, и тем не менее документы вышли на сезонную торговлю. Ну, вот такой парадокс небольшой.
Это Влада, ну, вам же пана Кличка.
Ну, департаменты еще старые, департаменты готовили решение, да, это так, еще было...
Выдавала уже дозволы на такую, так званую тимчасову сезонную торгівлю для палат
да, абсолютно верно.
На этой территории.
Конечно.
Золотых Воріт.
В частности. Ну, я не хочу сказать, что это лично Виталий Владимирович причастен к этому, потому что распоряжение готовилось еще, ну, в период предвыборной кампании, до выборов.
Угу. Руслане, а от про те, хто до чого причастен, та? Ви в одному з інтерв'ю говорили, що МАФи перебувають під дахом міліції і прокуратури. Ну, дах тут мається на увазі кришування, можна ще якісь там знаходити синоніми. Тобто це ті структури, які збирають нелегальні гроші з цих точок. Та? Щось змінилось вже за часів нової влади?
Я говорив, що часть МАФів, да, являється, в общем, в таком в тени. Ну, я вам больше скажу, на самом деле, ну, вот эта вся отрасль, потому что это действительно отрасль, здесь работают больше 100 тысяч человек только в Киеве. Она, да, она сейчас в большей степени в тени. И это, ну, это вина в большей степени, наверное, все-таки предыдущей власти, потому что они все были в этом заинтересованы, тогда было легче...
Ну, так це не вина, це бізнес, очевидно,
ну,
такий.
Ну, так, просто це не бізнес, ми розуміємо, що на цьому заробляють там податківці, міліціонери, які крушують весь цей бізнес. Розуміємо,
да?
Що вони не зацікавлені в тому...
А в такому разі про які гроші, про які суми йдеться, які не надходять до держбюджету, чи до бюджету Києва, наприклад, чи інших міст?
Ну, смотрите, я не знаю там насчет других городов.
А да, можно экстраполювати. Тобто давайте по киевской ситуации и мешканец Дніпропетровской Одессы приблизно уявить, про що йдеться.
Вот смотрите, я понимаю, что в районе от 1000 гривен до 4000 гривен с торгового места можно, вот, ну, киевская власть не досчитывается.
Это за месяц чи протягом
якого? Это в месяц. Все зависит от места и расположения.
От 1000 до 4000 гривен
в месяц.
Тобто це мається на увазі, що ці гроші просто не потрапляють в бюджет в виді податків саме.
Смотрите, надо тут немножко розділяти, потому що налоги, которые, в общем-то, предприниматели платят за ведение предпринимательской деятельности, их получает налоговая инспекция. Отсутствие правового поля, отсутствие документов и так далее, соответственно, и, в общем-то, взвинчивает, я бы сказал, вот это, взвинчивает вот эту вот стоимость маржи, там, не знаю, дани, как, ну, как назвать. Я вам больше скажу, ну, предприниматели совсем не в восторге от того, что приходится, в общем-то, приходится платить вот эти вот подани, чтобы хоть как-то выживать, потому что, ну, предприниматели сейчас напуганы, предприниматели сейчас находятся, ну, вне правового поля и каждый день переживают за свой бизнес, за свою работу.
А сколько мафий по Киеву?
В районе, ну, смотрите.
Ну, мы говорим, да, легальные и нелегальные, это треба разделять.
Да нету понятия, смотрите, сейчас все мафы нелегальные, все как один, вот все как один, все, ситуация дошла, так далеко зашла, что вот все мафы, они стоят вне правового поля.
И какая их кількість? По Києву, наприклад. Я просто хочу порахувати, скільки не дораховується бюджет міста.
600 тисяч людей там працює.
Смотрите, ну, по разным данным, да, я предполагаю, что их 1020.
Це не замало?
Не-не-не-не-не, смотрите.
5 людей?
Я же говорю не только про торговцев, которые там торгуют, а я говорю про поставщиков, которые возят туда продукцию, а я говорю про производителей, которые производят свою продукцию, которая реализуется в МАФах.
Так, я хотіла би нагадати нашим слухачам, що гость другої години громадської хвилі – це Руслан Соболь, голова Асоціації малого та середнього бізнесу міста Києва «Центр». І ви можете поставити запитання щодо нашої такої цікавої теми за телефоном 044-239-239. 62-92. От потім Дмитро Тузов мені ще тут показує, він потім поставить це питання. А я би хотіла все ж таки процитувати теж от ваші ініціативи, тому що вони просто критикують цю ситуацію, так? Ви насправді, ну і захищаєтеся, а ви насправді пропонуєте владі так компромісний проєкт рішення міськради, де от яким чином регулювати цю ситуацію? Яким бачите ви?
Да, действительно, ми розробили проект рішення, який базується на уже прийнятому проекті рішення 2011 року, де введено поняття пайової участі. Ну, пайової участі і так существує поняття, но оно вперше розпространилось на временне сооружение. Мы взяли за основу этот проект решения и предлагаем наш проект решения как компромиссный вот в это нелегкое для страны время, для малого бизнеса, для предпринимательства в целом, ну, очень нелегкое, потому что кроме того, что приходится выживать, кроме того, что ну, экономическая ситуация достаточно тяжелая в стране, все это сказывается на зарплатах, все это сказывается на покупательской способности и, в общем-то, ну, совсем нелегкі времена сейчас вот только наступають.
Ну, якщо говорити конкретно, тобто ви пропонуєте
ми предлагаем до 1 января 2015 года всем временным сооружениям в городе Киеве выдать временное разрешение на ведение своей предпринимательской деятельности и получить деньги в бюджет. Тем самым проинвентаризировать количество мафов, все-таки сколько же их по факту, потому что подавляющее большинство, если не сказать все предприниматели, готовы заплатить деньги в бюджет Киева для того, чтобы легально вести свою деятельность до конца года.
Ну так, але це така ситуація трошки хитра, скажімо так, тому що ми буквально на минулому тижні говорили з паном Сергієнко, і ми обговорювали цю ситуацію, яка склалася довкола земельних ділянок, які теж були за часів Чернівецького, видали просто їх на гора, попередавали бізнесменам, абсолютно змінюючи призначення цих земель, ну, ви знаєте, як це все робиться, ці всі оборудки. І мене зараз теж говорять про те, що, можливо, просто треба дати таку амністію, да, дати можливість узаконити цей капітал. Але зрозуміло, що це не вихід для громади, для бізнесменів можливо.
Я хотів би акцентувати ваше увагу, що пайової участі, як компромісний документ, він не узаконює временне сооружение, не узаконює. Это не разрешительный документ. По сути, это благодійний внесок. По сути. Это, в общем-то, ну, желание самих предпринимателей. Он не этот документ никакой узаконивающей функции не несет.
Мова не про те, наприклад, до кінця цього року влада дає можливість цим мафам працювати, провести їх інвентаризацію, зрозуміло, чи вони порушують санітарні норми,
абсолютно
та, чи
вірно.
Вони заважають, чи не заважають, і потім, які заважають, відповідно, вже їх закрывать.
Смотрите, это целый процесс. Для начала надо вывести это все дело из тени. Вот. Для того, чтобы как-то упорядочить, это надо сначала вывести на солнце, вытянуть. А потом, собственно, уже наводить здесь порядок. А, ну, вот это вот первый шаг. Это, в общем-то, так. Легальность.
Работы. И наш звукорежиссер Василь Панченко подсказывает нам, что у нас есть звоночек. Доброго вечера. Доброго вечера, мы слухаємо.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я. Аня, я город Киев. Я хочу сказать, что Киев европейская столица. Надо начинать все-таки с киевских двориков, дворов. Потому что посмотрите, что я как раз за мапы, потому что мне как бы удобно выйти возле двора, возле дома и как-то купить лучше, пусть дороже немножко, но все-таки далеко не, потому что метро, эти фьюзы, это надо иметь там очень много времени, очень много транспорта. Вот. Поэтому мапы, это я считаю, что и тем более и бюджет пополняется, это да. Но я за киевские дворики. Надо сделать красивые, уютные, чтобы были цветы, чтобы были фонтанчики, чтобы были рыбки золотые.
Ну, а как вы себе лавочки. Это представляете? Вместе
чтобы
с мапами
бабочки
не будут?
С палочками, чтобы ветки бегали, собачки бегали, птички пели. И а что у нас вот у меня во дворе? Значит, да. Контейнеры мусорные, потому что ему так удобно.
Да, спасибо. Мы вас услышали. Спасибо вам большое за звоночек. Это... Вообще, у вас не вашей идеальности.
Да, но на самом деле я бы хотел все-таки сказать, что наверняка сегодня временное сооружение вызывает бурю негодования. Это негодование справедливое в большей степени. Большинство сознательных предпринимателей это понимает, старается волей-неволей самостоятельно выходить, так сказать, из этой ситуации, наводить каким-то образом благоустройство вокруг своих временных сооружений, не видя перспектив. Сегодня, еще раз повторяюсь, у предпринимателей нет уверенности в завтрашнем дне. И тем не менее инвестируются средства в какие-то, ну, не у всех, конечно, но вот у предпринимателей к этому уже пришли. Многие наводят порядок как могут, потому что нет единых правил. Ставят мусорники как могут, потому что нет единой архитектурного решения, как он должен стоять.
До речі, якраз антисанітарія – це одна з тих негативних моментів, які постійно йдуть довкола дискусії щодо мафів. І в нас є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Називається Наталка. Пане Руслане, скажіть, будь ласка, а чи ви були на Львівській площі зупинка тролейбусна, де не можна пройти, де цей вонючий донар-кебаб смердить, і він вибігає з того, три ядки з фруктами є біла, і ота вся кава, кавомашина, кавоварьок, потім виносна машина з кавою, сморід, пляшки, срач, вибачте. Можна зробити якийсь типу маркет овочевий, брати невелику суму за ту оренду, де можна цим всім торгувати.
Так, дякую за дзвіночок, ми вас почули.
Вы знаете, в большинстве случаев люди, даже получая ту же сезонную разрешительную документацию на ту же плодово-овощевую продукцию, порой, ну, часто, густо нарушают, в общем-то, нормы, которые выделены, там, если выделено 3 метра или 5 метров, они занимают 10, выступают на тротуар. Ну, это есть проблема. Это культура, в общем-то, которая, наверное, рано или поздно, ну, мы все идем к тому, чтобы все-таки рано, она сформировалась у нас, как у торговцев, как у украинцев. Потому что ларьки есть, послушайте, ларьки есть в Европе, очень много, ларьки есть в Милане, на Центральной площади. Вы даже не представляете, какой там, вот женщина сказала, беспорядок, я перефразирую. Ну, это просто кошмар. Идешь по улице, просто вот бутылки, все под ногами шурстит, под ногами. Но приезжают вечером коммунальщики в 6 вечера, и до 7 все блестит. Все, ну, є така.
А от ці порушення, про які ви говорите, що там 3 метри, а захопили 10 квадратних метрів, 15, 20, так оце ми пояснюється, що потім, коли приходять перевірки, люди дістають гаманець і їм так дешевше. Ну, тобто, бізнес їхній, я просто отут порахував, знаєте, є такий закон великих чисел, виходячи з тих цифр, які ви сказали, ну, це максимум, якщо там платять 4 тисячі гривень на місяць, це 960 мільйонів гривень на рік. Це майже мільярд доларів, не враховані. Це гривень, так, вибачте, так, гривень. Це майже мільярд гривень на рік, не врахованих взагалі в жодному бюджеті. Це, як кажуть, чиновнику на Lexus, так, чи там, чи на іншу якусь машину.
Ну, ви дійсно почитали в абсолютних цифрах. Ми не говоримо о тому, що всі як один достают из кармана и платят, правильно? Потому что вот по моим данным 20 тысяч, а по данным уполномоченных органов того же управления благоустройства, их 9700, а заплатили, значит, имеют всякого рода документацию, значит, за 11 год 5700, а за 12 год, нет, за 12 год 5700, а за 13 год 5300. Из этих 9 тысяч. Потому что все остальные до 20 – это, значит, торгівельні ряды, рыночки и так далее, и тому подобное. Они работают по другой системе.
Мають, так? Ну, тобто по іншому.
У них другой статус, так. Да, абсолютно верно.
Проблема в тому, що ось таким чином незаконним встановленням МАФів легше вирішувати питання, значить, розраховуючись з тими, хто приходить перевіряти, аніж іти легальним шляхом, все це узаконити там і так далі. Так? Тобто ви виступаєте за те, щоб були правила, якісь правила універсальні для всіх підприємців, які хочуть розвивати цей бізнес в Києві, ну, напевно, не лише в Києві, а в усій Україні.
Вот смотрите, мы выступаем в большей степени за формирование таких правил, потому что едиными легальными документами, которые были в этой отрасли, я уже повторюсь, да, это были договора аренды земли, они давались сроком на 3 года, то есть человек, пройдя круг согласования, он был не маленький однозначно, не простой путь, но если ты его проходишь, к тебе 3 года, ни один проверяющий, ну, если ты, естественно, не нарушаешь, очевидно, какие-то правила или размещения, или правила благоустройства, или там, ну, не торгуешь абсолютно каким-то незаконной продукцией, то к тебе ни один проверяющий. Он пришел, увидел, что у тебя все нормально, договор
аренды земли. Это было в нашей практике? Это працювало?
Это было при Александре Александровиче Амельченко, да, с приходом Леонида Михайловича Черновецкого. Ну, эта практика, так сказать, прекратила свое существование.
А вот сколько за часы у Амельченко было мафиев?
Смотрите, наверное, в районе, ну, давайте так скажу, в каждом районе, их у нас 10, да, в каждом районе где-то 300 до 400, 300, ну, так вот.
Тобто зараз
а сейчас где-то, ну, 1000. Чуть більше.
Тричі, так?
Ви прорвались на сесію Київської ради Київської.
Ми дуже дипломатично зайшли.
Дипломатично зайшли. Ну, так, ну,
вежливо.
Але принаймні ви потрапили в залу засідань. Да. Це відбувалося в приміщенні Центральної виборчої комісії, тому що зала Київської мерії розгромлена до сьогодні, так? І що, чи знайшли ви порозуміння у депутатського корпусу і у мера Віталія Кличка?
Ну, давайте почнемо, наверное, з головного. Віталій Володимирович вроде как проникся сложностью вопроса, он и так понимал, что здесь достаточно все сложно. Ну, в общем-то, нам показалось, что он ну, вникнет в суть проблемы, действительно так, как оно есть. И, в общем-то, сегодняшняя даже уже у нас была там была встреча предварительная с уполномоченным от него чиновником, он еще не вступил в должность, но вступит, и у нас будет официальный диалог, у нас будет круглый стол, на котором мы поделимся проблематикой, видениями. У нас четко абсолютно совпадает видение с тем, что здесь нужно наводить порядок. Это предпринимателям надоело, ну, в первую очередь, поверьте мне. Я, как человек недалекий от этого, и, ну, внутри, да, я знаю, что это уже накипело.
В связи с этим накипело, да. Вы готовы наводить порядок, когда, скажем, відбуваються незаконні дії з боку підприємців, які просто поставили, да, а потім відкуповуються?
Ви понимаете, как и среди разного органа, разного образа, ну, людей, да, из разных слоев, да, есть люди хорошие, ну, там, есть понятливые люди, есть люди сознательные, а есть люди, которые, ну, объективно, ну, засранцы, да, беспредельщики. И ну, готовы ли мы беседовать с ними? Мы готовы беседовать со всеми, однозначно. И мы будем призывать к порядку. Самое
порядок в своем усередовище.
Однозначно, ну, а как же?
Так, и у нас есть телефонный дзвоночек. Доброго вечера, мы вас слушаем.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Василь Київ. Ви знаєте, по поводу мафів. Казав мені навіть один депутат міськради при Чернівецькому, 5 тисяч треба було дати взятку за підписи, коли ліквідували доларів, щоб отримати мафи. Коли ліквідували райради, там вони хоч трохи дивилися, де їх можна було ставити. А ті не місця не виїжджали. Вже за мафами і за бікбордами Києва не видно. Ви знаєте, це перше. Друге, коли знімали, пам'ятаєте, кілька років на Даринку 20 кіосків там на тротуарі стояли. Весь Київ кілька днів на вухах стояв. З міліцією билися і т.д. і т.п. Через деякий час там нові поставили. Ви розумієте, який парадокс? Викидали десятки тисяч заводів робітників
закривали Артема, більшовичі. Все нормально, немає ніякого шуму. Ніхто не переживав, що робочі місць не буде. А тут мафії на кожному місці. Це позор України. Оці секонд-хенди, оці всі барахолки треба винести за місто за 20 кілометрів. Барахолка кожного дня. Ще овочеві базари їх зробити, як казала та жінка, дзвонила переді мною, овочеві такі магазини, де можна прийти. А оці всі барахолки, кожен же день не треба нам барахла.
Дякуємо, дякуємо за вашу думку. А ви знаєте, у мене невеличка ремарка перед тим, як Руслан почне відповідати на це питання. А мені завжди цікаво, а чому мовчали ті робітники, яких скорочували на заводах? От ви перерахували, більшовик, Артем. А я знаю, що там, де раніше був завод більшовик, там зараз знаходиться величезний торгівельний центр. От у мене питання, а чому мовчали ті робітники, яких скорочували, як ви кажете, виганяли на вулиці? Тобто у підприємців, напевно, є якась там, ну не знаю, солідарність між собою, тому що вони ось таким чином діють. Тепер, Руслане, прошу, доволі критичне зауваження стосовно того, що ці мафії, ну, і не потрібні в Києві.
Однозначно справедливе замечання. Я ж от почав навіть своє виступлення, да, или з того, що здесь нужно наводить порядок, это, ну, і повірте, ми для этого і сплотились, да, большинство предпринимателей для этого і сплотилось. І, собственно, хто, як не ми. Многие уже пытались здесь наводить порядок, 3 или 4 раза здесь наводился порядок, ничего кроме
беспорядка,
да. Никто кроме нас это не сделает за нас, вот и все. Мы это делаем и готовы идти в ногу с изменениями, в которые сейчас, в общем-то, наша страна попала, не совсем, в общем-то, с хорошими последствиями, но тем не менее мы рассчитываем, что...
А ви в своїх правилах розміщення готові передбачити, от щоб не було таких ситуацій, коли, знаєте, люди, виходячи з метро, мають продиратися бочком так. Бочком, щоб пройти через там не лише мафи, а там різні розкладки, столи там, і таке інше. Я вже не кажу про те, що це небезпечно з точки зору там, ну, елементарної пожежної безпеки, наприклад. А це просто незручно, коли 2 потоки йдуть. Ви готові в своїх, от в тих документах, які ви готуєте, передбачити, щоб все-таки було зручно і киянам жить в своем месте?
Ну, смотрите, в первую очередь, кроме того, что на выходах из метро стоят мафы, которые однозначно рано или поздно уберутся с нами или без, но лучше с нами, мы это прописали в нашем проекте решения. Кроме этого, есть торговые центры, которые вы выходите, ну, вы, наверное, с этим тоже сталкиваетесь, да? Есть торговые центры. Выходишь из метро и упираешься в торговый центр. И к нему как бы никаких замечаний нет, да, потому что, ну, это, ну, все, торговый центр. А чем он отличается? Ну, тем, что его хозяин больше имеет денег, больше связей, больше, лучше умеет договариваться. Но я считаю, это несправедливо. Если правила одни, они должны быть одни для всех. Вот и все. Ну, тогда все честно.
А у нас в суді вже з'явився Ігор Луценко, він депутат Київради вже, так? А в минулому, чи я не знаю, чи може бути громадський активіст в минулому, да, чи це такий стан?
Не може.
Добре. І ми якраз хотіли би, щоб пан Ігор, вже який має наразі якісь повноваження, та, і важелі впливу на ситуацію, міг би щось пообіцяти пану Соболю в контексті вирішення проблеми мафії.
Ну, повноважень, поки що рівень трибуни дещо підвищився, да, а в принципі повноваження приблизно ті ж самі, насправді. Ну, я цілком поділяю той підхід, що потрібно, щоб самі підприємці прописали собі правила і бажано якось самі собі себе, так би мовити, скоротили. Бо 50 тисяч мафій, які там цифру називають, чи не 30 тисяч мафій, да, це трошки багато.
Ну, ми сьогодні почули про 20 тисяч мафій.
Ну, різні, я ж кажу, що різні гуляють оцінки, і хто їх насправді не рахуває, я думаю, що лише там за допомогою натівських спутників можемо порахувати точну кількість. Але дійсно, нас от, як тільки починають там місцеві жителі там зносити якісь малі архітектурні форми, то дійсно виникає проблема, що люди, які там працюють, вони насправді там працюють для того, щоб годувати свої сім'ї, і ми страждаємо соціально, якщо навіть виграємо в чомусь, так мовити, з точки зору екології там і благоустрою. І тому я ж кажу, що треба, щоб самі підприємці все-таки вирішили, де вони будуть працювати і як, і ми потім оцінили, якби, їхню ініціативу, чи вона налаштовує, чи ні, кияни. Ну, а далі вже рухалися таким чином. Ну, в порятунок утопаючих, справа рук самих утопаючих.
Ну, але влада тут буде, ну, Це зрозуміло, що справа рук своїх самих утопаючих, але без вашої допомоги і підтримки, якщо ми говоримо про адекватні якісь ініціативи, їм мало що вдасться.
Ну, я вам скажу, що прорвалися минулого разу певні особистості до нас на засідання. Я за те, щоб виступали громадські активісти, я за те, щоб була можливість надавати їм трибуну, в тому числі Київської міської ради.
А ми згадували цей епізод.
Так, да, але я там побачив такі
нам,
знайомі...
Нам, дуже чемно зайшли, казали засідання.
Ні, ні. Ну, я кажу, прорвалися в тому сенсі, що потрапили. Не те, що це було якесь фізично. Але я побачив там одну знайому персону, і ця персона була в попередній своїй постаці тиждень до того, була забудовником. З дуже скандальної забудови. Я би радив тим, значить, підприємцям, які, значить, співпрацюють з громадськими активістами, не залучати цю особу до послугів своїх, до своїх проєктів, тому що, ну, є багато, насправді, таких активістів, котрі, насправді, зовсім не активісти, а намагаються бути посередниками між владою і людьми, і, врешті-решт, грають дуже негативну роль. І я це по забудовам 100 разів бачив, не хотів би називати там організації прізвища, але таке явище є, і треба всі підприємці дуже гарно фільтрувати тих людей, котрі кажуть, що нібито вирішать їхні проблеми.
Пане Руслан, ми ще хотіли би додати до цього?
Да. Це не пан Руслан, це точно.
Да, ні, я розумію, о чому говорить Ігор, да. Діло в тому, що...
Ну, друзі, ви якоюсь своєю мовою зараз почали спілкуватися? Або розповідаєте?
Ні, так
або,
я ж коментирую. Значить, во время 24-го числа шесть организаций общественных подало заявку на проведение митинга, в том числе и наш. Несколько организаций мы знаем, в общем-то, то ли давно, то ли недавно, и с многими мы постарались объединить усилия, чтобы, в общем-то, ну не делать бедлам, да, хоть как-то вот на время, на час, на день объединиться, чтобы приблизительно, ну, получить, что ли, доступ вот к этой трибуне, о которой говорит Игорь. Ну вот Игорь правильно сказал, что это является застройщиком, никакого отношения к временным сооружениям и к торговле человек не имеет, в общем-то. А то, что мы смогли даже вот с таким, ну, я его не знаю лично, да, и не знаю его скандальных площадок, но то, что мы смогли договориться даже с застройщиками и объединить усилия хотя бы на какое-то время, ну, это, я считаю, позитивным фактором.
Так, і на цій оптимістичній ноті ми будемо прощатися з паном Русланом і будемо продовжувати розмову з паном Ігорем, тому що насправді Київ – це не тільки мафи, да, це величезний спектр проблем.
Ще щось лишилося, крім мафи.
Так, так. Вони хоча і були... Вони і заставили наші вулиці, але, в принципі, це не єдині проблеми. Пане Ігорю, от як вам взагалі кріслі депутата? Зручно?
Ну, крісло депутата, воно траплялося, здається, 4 рази зі мною. Тобто 4 засідання було, якщо так можна їх рахувати. І, на жаль, поки що я б не назвав це роботою Київради, таку, як вона є. Лише на останньому засіданні ми почули, що врешті-решт більшість оформилася у фракцію. Лише на останньому засіданні були спроби провести якісь змістовні рішення. Ну і ці спроби, на жаль, були провальними в тому сенсі, що ну, і засідання не вийшло, і нічого за змістом ми майже не прийняли, щоб не один скверик невеличкий, який ми там розширили. Нічого, взагалі був би повний нуль. Після там обідньої чи просто після перерви депутати навіть не змогли зібратися у належній кількості. І це показник того, що ну, знаєте, завжди от в Україні був парламент і був президент. І за якимись такими поганими історичними традиціями, парламент завжди був поганий, ну, а президент був сильний. Так само і у нас у Києві. Да? Тобто, мабуть, якісь сили зацікавлені, що Київрада не була майданчиком для вирішення нормальних проблем так, як це треба. Що проблеми вирішились будь-де, але не в відкритому режимі, з сесійної зали, не в комісіях, не депутатських конкурсах, а якимись цими анонімними чи напівананонімними рішалами десь у структурі КМДА, яких ніхто не бачив, ніхто не чує. Тенденція ця, на жаль, зберігається. Коли відкрите публічне місце вирішення проблем, воно не працює, а працюють кулуарні схеми. Тому, на жаль, завтра, я сподіваюся, можливо, щось поміняється, але прогноз такий, що до кінця серпня не буде засідань. Вибачте, ми ж не працювали в Києві взагалі 2 роки, як Київрада. Це перше. Друге, зараз антитерористична операція. Зараз економічна криза чергова, зараз військова криза, треба щось робити депутатам. Ну, видно, вирішили, що так, що раз ми не можемо організувати роботу Київради, да, це хтось там у більшості, мабуть, так бачить, то краще нехай вона
підійде. Чому ви не можете організувати? Чому вони не можуть організувати це? В чому проблема головна?
Народ так бився за цю Київраду, ви ж пам'ятаєте, ще з часів Майдану і за мера. Як це вся ця структура не може працювати?
Ну, я можу сказати, знову таки, я зараз думаю, що буду ображати знову своїх колег певних, але люди з більшості, скажімо, депутати з більшості.
Це який в нас фракція?
Це в нас фракція «Солідальність удар». Значить, я в цілому багатьох з них дуже поважаю, да? Але є в них така традиція проштовхувати свої рішення, не обговорюючи, не належним чином, не проводячи через усі комісії.
А традиція, вона вже зараз з'явилася? Чи вона
вже... Ні, вона завжди була, та взагалі з голосу це... там при Чорнобецькому рішали. Навіщо
це
там?
Це були їхні методи.
Та-та-та. От є така традиція. І ця традиція в якихось фрагментах, але вона продовжується. І коли ти бачиш серйозний багатосторінкових та 20 чи 50 сторінкових документів, які їм пропонують зараз ухвалити, ти просто не можеш це зробити, хоча б з тих міркувань, що ти не розумієш змісту цього документу. А аргументація потім виникає така. Ну, ваше ж на початку засідання роздалися документи, у вас було декілька годин, то ви могли б з нього ознайомитися. Да? А друге, це ж не рахується, що ми при цьому працювали над іншими питаннями. І так у них у всьому. Тому я ж кажу, що хтось не зацікавлений, щоб Київрада стала механізмом для вирішення проблем громадян, хтось зацікавлений, щоб була КМДА, яка управляється непрозоро і управляється насправді за великим рахунком корупційними силами, я сказав. Це ж завжди було в Києві, попередні 10-15 років точно це було.
І нагадую нашим слухачам, що в студії громадської хвилі Ігор Луценко, він депутат від Батьківщини, Київської міської ради і також громадський активіст. І поставити питання пану Луценко ви можете за телефоном 044, це код Києва, телефон студії 239-62-92. І якщо продовжувати розмову про ситуацію в міськраді, то є така інформація вже від громадських активістів, що насправді, бо ви щойно згадали про фракцію «Солідарність удар», так? Угу. То от на відміну, ну, тобто тут ми маємо таку подвійну структуру, яка представляє сили і президента України, і відповідно мера Києва. І є така інформація, що в найближчому майбутньому ця фракція розділиться. І, по суті, в мера не буде більшості, так? Тобто «Солідарність» вона відійде, причому вона якраз акумулюватиме ті всі одіозні персонажі, які прийшли в парламент під брендом «Удару», та, які привів, як говорять там люди президента. Ось, а в принципі наш мер залишиться, по суті, без підтримки Київської міської ради. Що ви про це знаєте, пане Ігорю?
Ну, знати я нічого так особливо не знаю, я лише візуально спостерігаю, як це відбувається, вони сидять порізно. І реакція у них так навіть за шумовим оцим рівнем теж різна, на різні питання. Ну, це мені страшенно нагадує, я б хотів би помилитися, це мені страшенно нагадує класичний процес тушкування. От коли є політична сила, вона під собою проводить якихось людей невідомих, потім ці люди кажуть, дякуємо, що ви нас провели, ми формуємо свою фракцію, називаємо її там «Сонечко» чи «Яблучко», от, і будемо просувати свої власні комерційні інтереси. Таке траплялося в нашій Київраді, ну, не те, що частенько, систематично траплялося. Мені здається, що найбільша фракція також ризикує опинитися в черговий раз такою тушконоскою, от, яка привела купу забудовників, купу таких от достатньо навіть невихованих людей, я б сказав, вони на останньому засіданні взагалі таке чудили, що навіть повторювати не можу. Що вони там...
Скажіть, будь ласка, не всі знають про те, що...
Ну, крім того, що там якісь просто некоректні непарламентські висновки, наприклад, образили одного з моїх колег, назвавши його солдатом Швейком, а він просто бере участь у АТО замкомандира одного з добровольчих батальйонів.
Це Анатолій Гриценко.
Ні, це Ігор Мосичук. Ну, в принципі, Гриценка також могли б назватися. Він також солдат Швейк за їхню термінологію. Да? І це, вибачте, розжирілі коти. Тут сидять у тилу і дерибанять Київ і ще мають таку нахабство обзиватися таким чином, іронізувати. От. Ну, ви уявляєте, до якого рівня, на жаль, скотилося рівень дискусії, і мені дуже прикро. І ці люди це не опозиція, це нині влада. Дуже прикро. Тому ситуація виглядає так, що от є ризик тушкування і належної політичної відповідальності, ми не бачимо, що був удар, що він удар відповідав за удар. За імідж свого лідера, який, ну, будемо казати чесно, не в останню чергу привів цих людей у Київраду.
А скажіть, будь ласка, Ігоре, от про тих, хто привели в Київраду. Та загалом ви зараз говорите страшні речі про те, що хтось зацікавлений, що була Київська міська державна адміністрація, яка керується корупційними інтересами. Та й водночас ви ж означаєте, хто ці хтось. Та це фракції «Удари», це фракції «Солідарність». Так от,
ну, не всі фракції, я ж кажу, що там оці підфракції у цих фракціях.
Добре, підфракції, але зрозуміло, хто має більшість в Київраді, так? Тобто нагадаємо, що це люди, які, ну, не просто були на Майдані, а були лідерами Майдану. Це, якщо говорити, це мер Віталій Кличко, який є лідером фракції «Удар Солідарність», це взагалі президентська платформа.
Ну,
так?
Я б не сказав, що Порошенка взагалі б не класифікував би як лідера Майдану. Це людина, яка була з Майдану, і як казав Юрій Мітеска Луценко про Ахметова, був попутчиком Майдана. От, то Порошенко дійсно був попутчиком Майдана, але, ну, чи був він лідером, в мене є великі сумніви з цього приводу, чи можна класифікувати. Декілька фактів. По-перше, на Банковій він написав заяви в міліцію на тих, хто намагався штурмувати адміністрацію президента. Ну, я, наприклад,
тим грейдером 1 грудня.
Так, ну, тобто він фактично втрутив, ну, якби підтримав тактику влади на фальсифікацію цієї справи з грейдером.
Ну, так? Добре, давайте, ми зараз навіть не про це говоримо.
Я просто скажу про його дух, цього Порошенка, як лідера чи не лідера Майдану.
Ну, погодьтеся, Ігоре, тоді ситуація була доволі двозначною. Да? Тоді взагалі було навіть, ну, майданівські активісти вираховували провокаторів, які тут бігали по Хрещатику з пляшками з запалювальною сумішу, з коктейлями Молотова, і відводили, здавали їх в міліцію. Тобто це було 1 грудня, і ситуація була доволі неоднозначна. Хтось робить провокації. От всі розуміли, і тоді із сцени Майдану закликали людей, щоб нейтралізовували провокаторів. Все це було, так? А якщо говорити зараз, те, що сталося, тобто чи вистачає тих людей, які зараз в меншості в Київраді? Та, ну, Демальянс туди прорвався, це якби нове покоління українських політиків. Чи вистачає у них можливості, ну, не те, щоб протистояти там корупційним схемам, а буде інформувати суспільство про це, як ви вважаєте?
Знаєте, поки що Київрада поставлена на паузу, тобто атак з боку корупціонерів серйозних ми не бачимо. Вони поки що, мабуть, нас бояться за фактом взагалі нашого присутністю, а не, можливо, якоїсь такої особливої вправності. Я просто можу прозвітуватися про свою ділянку, це пам'яткоохоронна справа, то нам вдалося достатньо так швидко заблокувати дві корупційні насправді ініціативи. Перша – це звільнення пана Яковича Дігтяря, яке, на щастя, поки що ще не відбулося, оскільки ми розуміємо, хто в цьому зацікавлений, і ми цей процес з громадськістю блокуємо зараз, вимагаємо, щоб це було зупинено. Ну, і з Міністерством культури, до речі, Міністерство культури також вступилося за нього.
Давайте ви поясните, пан Дігтяр – це хто?
Пан Дігтяр – це людина, яка відповідає за збереження київських пам'яток. Є ще Мінкульт, який також з своєї сторони відповідає, але от з сторони київської влади є людина, яка от за це відповідальна. І насправді за гірших часів Януковича він приймав ті рішення, котрі були вигідні не Януковичу, а нам. Тому ми вважаємо, що він достоїн продовжувати. Але ж його збиралися просто зняти, і людина, котра запрошувалася, вона якраз є одним з найбільших нищителів Києва, це Вечерський пан.
Так, пане Ігорі, я вибачаюся, наш звукорежисер Василь Панченко підказує, що у нас є дзвіночок, ми не можемо так довго змушувати чекати нашого слухача. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, Петро Григорович, місто Київ.
Добрий вечір.
Приємно.
Якось на бігущій строке в телевіденні було написано «Бюджет Києва на 10% від промисловості». А що решта? Спекуляція? Спекуляція – це корупція. Тобто, уберіть корупцію, і бюджету Києва не буде. Далі, Міжнародний валютний фонд дав оце гроші. Куди вони пішли? Вони сказали, що пішли в комерційні банки. Куди їх направив Яценюк? Що таке комерційні банки? 1,27, 1,25 ставка – банковская. Тобто для промышленності це не підйомне нормальне. 1,05, 1,07.
Так, а можна ближче до Києва все-таки запитання?
І виходить, що? От о чому можна говорити? Яке там АСО, от этот, в Європу йти? У нас же нету ні промышленності, ні бази. Ми ж просто...
Дякую вам за дзвіночок.
Дійсно, з Києвом відбулася деіндустріалізація. Це мало свої плюси і свої мінуси. Це об'єктивний процес, який відбувається з усіма країнами Європи і Північної Америки останні там 10-20 років. Частина цього процесу у нас була суб'єктивна через кризу радянської економіки. Так, да, дійсно, у нас промисловість Києві, як правило, ну, втратила там, я б сказав, відсотків 70 свого потенціалу, але не силами сьогоднішніми, силами сьогоднішнього Києва ми можемо цьому зарадити. Єдине, що ми маємо робити, це те, щоб ну, були прозорі, зрозумілі правила для всіх, хто займається бізнесом, і не тільки промисловим бізнесом. От, наприклад, ті ж кіоски, це теж частина нашої, як би мовити, реального сектору, такі самі підприємці, такі самі правами. От, тому об'єктивно, я би, чесно кажучи, не хотів би, щоб ми були якимось величезним індустріальним центром. Я думаю, що там стандартне європейське місце – це та доля, яку Київ заслуговує. А МВФ, на щастя чи на жаль, нам, як Києву, грошей не дає.
Так, але якщо повернутися до питання досягнень або антидосягнень, да, то ви вже сказали про пана Дігтяря, але насправді громадськість, вона ну, вже давно говорить про те, що все ж таки має бути звільнений головний архітектор, це пан Целовальник, і також пані Зоріна. Тому що, насправді, щодо цієї парочки, скажімо так, багато запитань саме з точки зору активістів Києва. Чому в цьому напрямку немає якогось такого руху навіть з боку депутатів міськради?
Ну, а ми, за всіх депутатів не скажу, ми працюємо. Ми от почули заяву пана Резнікова, це наш секретар Київради, що потрібен Києву новий архітектор. Ми почали його вже шукати, шукаємо. Ми не вважаємо Целовальника якби, тим архітектором, яким заслуговує знаходження на нинішньому своєму місці. Чому? Тому що, наприклад, він відстоював руйнування гостинного двору. Я не скажу, що пан Целовальник був найгірший архітектор. Він прислухався інколи до громадськості, намагався з нею спілкуватися. Він все-таки не побив рекорди пана Бабушкіна, тобто людина, яка взагалі не має права, на мій погляд, знаходитися в Києві через те, що він зробив. Але ж все-таки потрібні нові підходи, потрібно людей, котрі не роблять шкоди місту, ну, якраз пост головного архітектора. Але ж ми будемо прислухатися в будь-якому разі до думки громадськості, тобто наша думка не є фінальною.
А кого ви пропонуєте на цю посаду сьогодні? Кого ви бачите достойним цього крісла?
Суб'єктивно я на сьогодні хотів би рухатися все-таки не шляхом прізвищ, а шляхом повноважень архітектора. Перш за все, треба все-таки поміняти містобудівний закон. І після цього, щоб ми мали, власне, як Київ, мали повноваження проводити там свою містобудівну політику, тобто давати дозволи чи не давати дозволи на будівництво. Сьогодні якесь дуже далеке від нас киян міністерство дає дозволи на будівництво. Ну, точніше, ГАЗ. Міністерство будівництва. Є така Державна архітектурна будівельна інспекція, от вона видає оці дозволи, яка підчиняється цьому міністерству. Тобто політично ми не можемо впливати на містобудівну політику. Це ненормально. Я вважаю, що треба визначитися, от є такі природні, нормальні повноваження головного архітектора, кого ми на них хочемо. Я би послухав все-таки людей, які є спеціалісти на цій галузі. Мені подобається багато прізвищ. Я вам скажу чесно, що там же там, пан Дроздов з Харкова, той же, ну, далі не буду продовжувати, тобто перший в мене в списку поки що Дроздов. Але до цього треба ще дійти, щоб ми не просто міняли якби, ну, менш хороше прізвище на більш гарне, і в результаті ми все одно нічого від цього не отримаємо. Ми отримуємо в кращому разі ще одного трибуна, котрий буде захищати Київ, так само, як я зараз зі своєї там, трибуни в Київраді намагаюся щось розказувати, щось захищати. Нам треба реальні повноваження. От тоді щось буде змінятися в цій ситуації з забудовою в Києві.
А пані Зоріна, от ви все-таки, я нагадаю, що вона керівник головного управління культури та мистецтв ГГА. І от, ну, і причому щодо неї було дуже багато таких резонансних заяв і звинувачень в корупції, знову ж таки, але ми не бачимо жодних, скажімо так, таких активних рухів з боку громадськості, аби її звільнили з її посади.
Ну, ми очікуємо, що будуть прийняті певні рішення Кличком. Зараз у нас от робота з тою сферою, де знаходиться пані Зоріна, вона відбувається на рівні, якби знову-таки, концептуальному. Тобто була свавільна, напів така, я б сказав, ну, кримінальна, не кримінальна, ну, така от дивна спроба поміняти структуру сам того управлінню, ну, тих підрозділів, котрими, зокрема, керує пані Зоріна, зробити там, ну, певні зміни, зокрема, об'єднати туризм із культурою, підкорити оцьому посту охорону пам'яток, і в результаті хтось би цей пост зайняв.
І говорять, що саме вона би його зайняла, насправді.
Ну, от, власне, ми оцей концептуальний спір поки що виграємо. Чому? Тому що Кличко сказав, що ні, ми не будемо нічого такого робити. От. Але ж я думаю, що хтось же це лобіює, хтось це хоче, і це оточення Кличка, скоріш за все, і, можливо, воно навіть буде готове жити з пані Зоріною. Я вважаю, що все-таки пані Зоріна, яка як, ну, член попередньої команди, до якої було страшенно багато питань, робота культури в Києві, вона, на мій погляд, провалена за останні роки. Я думаю, що треба міняти на проривних, активних людей, котрі мають дуже далекий стосунок до корупції, максимально далекий. Тобто ніяк.
А от про деіндустріалізацію столиці, як ви сказали, і зрозуміло, що там Париж, Відень, Берлін, Рим, вони намагаються витіснити якісь підприємства із своєї території, це зрозуміло. Але де Київ має, де Київ, де столиця має брати гроші? Ну не лише ж це МАФи мають бути, не лише торгівельні центри, не лише ресторани, так? Як має наповнюватись бюджет міста в такому разі?
Ну, у нас тут підприємств насправді не так мало. За рахунок більш високої доданої вартості тієї продукції та тих послуг, котрі ми даємо. Тобто більша інтелектуалізація нашої економіки. Економіки саме міста. Тобто це має бути послуги, це має бути продукція з дуже високим науковим ступенем, скажімо, у затратах і тому подібне. Тобто це конкурентна перевага Києва, що це достатньо розумне, освічене місто, достатньо активне. Ну, наші загальнодержавні якісь обмеження заважають підприємництву розвиватися і не тільки в Києві. Київ об'єктивно, от що таке місто, воно ж не може влазити там в те чи інше окреме підприємство, диктувати йому, що краще чи ще ні. От, наприклад, там є фармацевтичні компанії, які в нас працюють, ну, я бував на деяких з них, був вражений, дійсно, там досить все на високому рівні. От таке виробництво нам потрібне. Ну, а якщо казати там про якусь ленінську кузню, де літійні цеха, мабуть, ні, це вже 21 століття, тобто мають спеціалізовані там міста на цьому десь цим займатися. Тому от з цим, я кажу, що насправді місто має інфраструктурно сприяти тому, щоб був розвиток економіки.
Ігоре, я думаю, що мешканці оцих інших міст, вони можуть образитися при цьому, що десь оце все шкідливе виробництво, десь там має бути, десь в інших містах.
Ні, питання навіть не шкоди. Я вам кажу, що питання – це питання виключно масштабу. Звісно, і там мають встановлюватися фільтри, там фільтруватися і повітря, і вода, все, що пов'язано з цим підприємством. Я покажу про інше, що потрібно насправді величезні підприємства і міста, котрі у своєму плані враховували наявність таких підприємств. Київ,
ну, от у нас були ці міста, і вони є, залишаються на сході України, там величезні проблеми. Величезні міста, заводи, та, і ми бачимо, які проблеми насправді.
Частково дійсно на Донбасі це є, але і Дніпропетровська область, яка є на сьогодні, мабуть, набагато більш свідомою і патріотичною, ніж Київ, вона також має купу таких підприємств і нічого.
От, до речі, про підприємства. Це такі бомби уповільненої дії, радикал, захід, якщо говорити по Києву. Та це насправді ртутні бомби. Їх по-різному можна назвати. Чи приділяєте ви увагу зараз екологічному захисту киян?
Ну, на рівні підприємств я особисто цим ніколи не займався, чесно скажу, я екологію з іншої сторони. Займався там наші заповідні території, і зелені зони, звісно, парки, сквери. Що стосується цих підприємств, ну, є колеги, яких я вірю насправді, це там комісія з екології. Я думаю, що вона буде здатна якісь ініціативи виступити, ми їх підтримуємо.
Там мова йде про утилізацію вже цих підприємств, тому що це, ну, така дуже серйозна історія.
Так. Нагадую нашим слухачам, що у нас в гостях був Ігор Луценко, він депутат Київської міської ради від «Батьківщини» і громадський активіст. Це була «Громадська хвиля», спільний проєкт журналістів «Громадського» та «Українського радіо». В студії для вас працювали Ірина Соломка та мій колега.
Дмитро Тузов. І так, якось непомітно завершився наш ефір, отже, так. До наступної зустрічі.
Слухайте нас щодня з 21.10 до 23.00 години. Почуємося завтра, а зараз новини для вас прочитає Інна Марецька.
Дякуємо, до побачення.